Laida Tikėjimo vartai.
Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai, šiandien Tikėjimo vartų laidoje baigiame komentuoti popiežiaus Pranciškaus encikliką Lumen Fidei. Prie mikrofono vyskupas Kęstutis Kėvalas. Paskutinis enciklikos skyrelis pavadintas Laiminga įtikėjusi. Štai jau kuris laikas popiežiai enciklikas baigia garbės išraišką ir sakiniais Mergeliai Marijai skirtais. Prisimename mūsų palaimintą Joną Paulių II popiežių ir jo gyvenimas buvo pažymėtas ypatinga pagarba ir meilė Mergeliai Marijai. Jo vyskupiškas šūkis skambėjo totus tuus, visas tavo. Taigi tam tikrą prasme pagerbėm ir šį palaimintąjį netrukų šventąjį šiuo kalbėjimu ir aptarimu laimingai tikėjusi. Kalbant apie Mergelės Marijos pavyzdį mums, kuris duoda suprasti, kad tikėjimas ir laimė žengia koja kojon. Kitai žodžiais tariant, žmogus, kuris turi tikėjimą, turės ir laimės pajautą, nes šie dalykai vienas su kitu tampriai susiję. Popiežius šiame skirelyje rašo: palyginime apie sėjėją šventasis Lukas perteikė mums žodžius, kuriais viešpats aiškina, ką reiškia gera žemė. Nukritusi gerą žemę sėkla, tai tie, kurie klauso žodžio, įsaugo jį taurioje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Luko Evangelijos 8 skyrius 15 eilutė. Luko Evangelijos kontekste tauri ir gera širdis yra nuoroda į išgirstą bei saugomą žodį, netiesioginis Mergelės Marijos tikėjimo paveikslas. Tas pats evangelistas kalba apie Marijos atmintį, apie tai, jog ji visa, ką išgirdo ir pamatė, saugojo širdyje, kad žodis jos gyvenime duotų vaisių. Viešpaties motina yra tobula tikėjimo ikona, pasak šventosios Elzbietos, laiminga įtikėjusi. Kurgi slypi Mergelės Marijos laimė, jeigu galėtume aptarti šią ištarą, kuri Elzbietos skirta Mergeliai Marijai, pakartota šioje enciklikoje skirtoje tikėjimo metams, tikėjimo slėpiniui aptarti. Marija pirmiausia yra klusnumo slėpiniui pavyzdys. Dievo įsiterpimas į žmogaus gyvenimą Marijos gyvenime pasigirsta angelo žodžiais: pradėsi sūnų. Taigi Dievo įsikišimas į žmogaus gyvenimą yra sunkiai suvokiamas, o kartais net ir sunkiai priemamas. Mergelė Marija norėjo suprasti šį viešpaties slėpinį ir įžengti į jį sąmoningai. Kaip tai įvyks, ji klausė angelo. Dievo slėpinys nėra iš karto suvokiamas, nes žmogus yra ribotas savo protu, savo vaizduote ir lyginant su Dievo gyvenimu, tiesą sakant, tai yra tiesiog susitikimas amžinojo su mirtinguoju. Todėl kaip tai įvyks yra natūralus klausimas iš Mergelės Marijos lūpų ir taip pat iš mūsų lūpų, kai mes susidūrę su ta antgamtinė tikrove, nejučia klausiame Dievo apie tai, kas mums yra visgi slėpinys. Dažnai tam prireikia daugelio metų, kad įsiaiškinti. Net ir ji, Marija, nors jau buvo šventa savo nekaltu prasidėjimu, yra pašaukta atlikti nuolatinę tikėjimo kelionę, tarsi nuolatinę slėpinio atodangos atverimo kelionę. Jei reikėjo klausti 12-mečio Jėzaus, ką mums tai padarei, kai jis pasimetė likdamas Jeruzalės šventykloje, Jei reikėjo atsakyti savo į tarsi Dievo prieštaravimą savo pačiam, pirmiausia, jis Marijai pasiūlo mergystę, vėliau motinystę. Jos mergystės pažadas tikrai įkvėptas Dievo, vėliau atrodo paneigiamas paties Dievo, kuris jai pasiūlo motinišką pašaukimą. Taigi dieviškoji motinystė paskui vėl atrodo paneigiama kryžiaus papėdėje, kai mato, kad sūnų jai pakeičia Jonas, bet kuris žmogus galėtų klausti, kaip čia yra, kad Jėzus paskiria apaštalų Jonui, sakydamas moterį, štai tavo sūnus. Ir ji tampa viena iš daugybės motinų. Marija tikėjo tuo, ką Dievas jai sakė per angelą. Elžbieta, piemenis, Simeona, per patį jo sūnų. Kartais ta žodis atrodė negailestingas, pavyzdžiui, kai ji išgirdo, kad jo širdį pervers kalavijas, arba kai sūnus tai, kuri ją Marija pavadino palaiminta, kadangi ji pagimdė ir maitino, atsakė, dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Arba, kai išgirdo, kad pirmenybė teikiama tiems, kas vykdo mano dangiškojo tėvo valią, kaip Jėzus sakė Mato Evangelijoje. Atrodo, tarsi Jėzus norėtų pastumti ją į šalį atmesti. Ir vis dėl to Marija leidžiasi klusniai vedama. Jinai stebėjo jo gyvenimą. Jinai dėjosi visus tuos žodžius, kuriuos girdėjo į savo širdį. Ir ji savo gyvenimu parodė, kad kartais netgi nesuprantant iki galo negali atmesti viso Dievo pašaukimo, jo veikimo, nes šiandien gal man yra tik tai suprantama nedidelė jo dalelė, o vėliau bus suprantamas ir visas Dievo veikimo paveikslas. Marija po prisikėlimo, aišku, vėl svarstydama Jėzaus gyvenimą ir eidama mintimis link pradžios, link vaikystės, kūdikystės metų, galėjo papasakoti tą istoriją jau iš naujos perspektyvos, matydama tai kaip pilną paveikslą. Mes žmonės dažnai įsivaizduojam, kad šventasis raštas buvo rašomas nuo pradžios, štai Jėzaus gimimas, jo vaikystė, jaunystė ir vėliau, vėlesni metai. O vis dėlto visas raštas buvo rašomas Evangelijos atbula tvarka tarsi. Štai daugiausia detalių, pavyzdžiui, skaitome apie paskutinės tris Jėzaus valandas, apie paskutinės tris dienas, tris mėnesius, tris metus. Na ir ne tiek daug informacijos turim apie 30 metų jo, tų, kurie vedė jį į misiją. Ir štai tie pasakojimai, tos detalės aiškiai susiję su tuo, kad buvo jos ryškiausiai prisimintos, nes buvo artimiau laike išdėstytos ir tos, kurios yra nusidriekusios jau daugiau nei 30 arba kaip Evangelijos rašytos netgi 60 metų istorijoje, turėjo mažiau detalių, bet kurios liko mums, jos yra labai svarbios ir informatyvios. Toliau popiežius Pranciškus tęsė. Marija, Siono dukra, atbaigiama ilga Senojo testamento tikėjimo istorija, kupina pradedant Sarą tikinčių moterų, per kurias šalia protėvių įsipildydavo Dievo pažadas ir įsiskleisdavo nauja gyvybė. Atėjos laikui pilnatvei Dievas tarė žodį Marijai, ir ji visa esybė priėmė jį į savo širdį, kad jis joje taptų kūnu ir iš jos gimtų kaip šviesa žmonėms. Marija savo gyvenime atliko tikėjimo piligriminę kelionę, sekdama paskui savo sūnų. Tad per Mariją Senojo testamento tikėjimo kelias buvo įjungtas į sekimą Jėzumi, jo perkeistas ir įtrauktas į žmogumi tapusiam Dievo sūnui būdingą regėseną. Šis popiežiaus pastebėjimas, kad Marija, dalyvavusi toj piligriminiai kelioniai, tarsi palaipsniui buvo įtraukta į matymą pasaulio, kaip jos sūnus matė, į regėseną, kurią galim pavadinti matyti pasaulį Dievo akimis. Taigi Marija galėjo tokiu žmogum būt, kadangi jinai buvo klausiančioji, jinai buvo atvira išgirsti Dievo valią. Marialis kultus dokumentas apie Mariją štai kaip sako: Marija priima Dievo žodį su tikėjimu, o tikėjimas jai buvo prielaida ir kelias į dieviškąją motinystę. Kadangi, kaip išvelgė šventasis Augustinas, palaimintoji Marija ta, kuri tikėdama pagimdė ir tikėdama pradėjo. Iš tiesų, gavusi angelo paaiškinimą savo bejoniai, ji pilna tikėjimo ir pradėjo Kristų pirmiau savo mintyse, vėliau iščiose. Ji pasakė: štai aš, viešpaties tarnaitė, tebūna man taip, kaip tu pasakei. Tai tikėjimas, kuris jai buvo palaiminimo priežastis ir užtikrinamas, kad pažadas bus išpildytas. Elžbietos žodžiais laimingai tikėjusi, jog įsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Taigi tikėjimas yra pagrindinis žmogaus, sakytume, laimės ir jo gyvenimo užtaisas, to, kuris jam duotas kaip pašaukimas. Tikėjimas, kurio pagalba Marija, Kristaus įsikūnymo pagrindinė ir vienintelė liudininkė, prisiminimuose grįždavo prie Kristaus vaikystės įvykių ir svarstė jo savo širdies gelmėje, darė tai, ką daro dabar bažnyčia, kuri savo šventojoj liturgijoj su tikėjimo klausosi, priima, skelbia bei garbina Dievo žodį. Vėliau dalina žmonėms kaip gyvybės duona ir jo šviesoje tiria laiko ženklus, interpretuoja ir išgyvena istorijos įvykius. Taigi, būti tikinčiu žmogum, būti atviru, klausiančiu, netgi abejonė, kurią dažnai žmonės įsigasta, nėra tokia, kuri būtų tragiška tikinčiam žmogui, nes abejonė gali pagilinti tikėjimą, nes per abejonę žmogus užklausia dar gilesnių klausimų, negu jisai galbūt prieš tai yra gavęs atsakymus. Ir nuolatinis užklausimas iš tikrųjų yra tikėjimo gilinimo pagrindimas. Juk negali tikėjimo palikti pirmos komunijos lygmenyje, tai būtų tas pats, kaip suaugusiam žmogui rengtis vaikiškais rūbais, kurie spaudžia, kurie veržia. Ir tas tikėjimas, kuris gautas vaikystėje, turi būti nuolat permastomas, jį gilinamasi. Permastymas vyksta ypač per meditaciją, per maldą, klausiant Dievo įvairių su mano gyvenimu susijusių dalykų. Ir net jeigu užklumpa abejonė, ta abejonė gali tapti man paskata giliau nerti viešpaties slėpinį ir dar labiau pažinti jo veikimą šiame pasaulyje. Taigi Marija, jeigu galėtume taip sakyti, tikėjimą stiprina veikime. Jinai yra tikėjimo stiprinimo veikime pavyzdys. Štai jis sako: esu viešpatės tarnaitė. Marija besąlygiškai pasiveda Dievo žodžiui, tiek suprastam, tiek nesuprastam. Ji yra priėmimo ir pasirengimo vykdyti Dievo valią paveikslas. Kaip Marijai, taip ir kiekvienam krikščioniui, Evangelijos žodžių ir įvykių suvokimas ateina pamažu, atsiduodant Dievo valiai, paklūstant tam didingam slėpiniui, net žengiant kančios keliu. Tačiau Marija, gyvendama ir mylėdama, gauna vis daugiau šviesos. Marijos gyvenimas bus pažymėtas tikėjimu, meilingumu, klusnumu žodžiui, kuris galiausiai padarys ją tobula Kristaus mokinė. Kai atsiliepdamas moteriai, kurie aukštino jo motiną, Jėzus sako, dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi, jis dar labiau išaukština Mariją, pripažindamas ją ne tik kaip savo kūno motiną, bet ir žodžio priėmimo motiną. Lygiai taip pat sako, kad ji tikrai yra jo motina, nes vykdo dangiškojo tėvo valią. Marija yra laiminga dėl to, nes įtikėjo, kas viešpaties jai yra pasakyta. Girdite, brangūs klausytojai, laidą Tikėjimo vartai. Baigiame komentuoti šį kartą popiežiaus encikliką Lumen Fidei. Po trumpos pertraukėlės toliau kalbėsime apie tai.
Thank you.
klausytojai, girdite laidą Tikėjimo vartai. Komentuojame popiežiaus Pranciškaus encikliką Lumen Fidei, štai jau paskutiniai šios enciklikos skyriai. Na ir skaitydami ją randame tokius popiežiaus žodžius. Galima sakyti, kad palaimintoje mergelėje Marijoje įsipildo tai, ką anksčiau primiktinai pabrėžiau. Būtent tikintysis visas įtraukiamas į savo įtikėjimo išpažinimą. Marija per savo santykį su Jėzumi artimai susijusi su tuo, ką tikime. Kitais žodžiais galime sakyti, kad štai Marija pati dalyvauja savo tikėjimo vaisiuose rezultate, kur ir yra jos vaisiaus rezultatas Jėzus. Kiekvienas tikintysis, pradėdamas tikėjimo kelionę, neužilgo pradeda to tikėjimo vaisius patirti, nes vėlgi tikėjimas nėra tik tai tikrovė, kuri susijusi su amžinybe. Tikėjimas keičia ir šią tikrovę, kurioje mes šiuo metu esame. Taigi tikėjimas duoda žmogui patirtį, naują gyvenimo regėsiną, prasmę, supratimą ir tuo būdu žmogų laimina. Dėl to žmogus laimingas, jeigu jis yra įtikėjęs. Toliau popiežius Pranciškus rašo, mergeliškas Jėzaus pradėjimas Marijoje aiškus Kristaus dieviškosios sūnystės ženklas. Amžinoji Kristaus pradžia yra tėvas, Kristus sūnus visiška ir nepakartojama šio žodžio prasme, todėl jis laikė gimsta be vyro įsikišimo. Būdamas sūnus, Jėzus gali dovanoti pasauliui naują pradžią ir naują šviesą, žmogui save atiduodančio Dievo ištikimos meilės pilnatvę. Kita vertus, tikroji Marijos motinystė laidavo, kad Dievo sūnaus žmogiškoji istorija bus autentiška ir jis turės tikrą kūną, galinti mirti ant kryžiaus ir prisikelti iš numirusių. Marija lydėjo jį iki kryžiaus, kur jos motinystė įsiplėtė, apriepdama kiekvieną jos sūnaus mokinį. Jėzui prisikėlus ir įžengus į dangų, ji drauge su apaštalais vakarienės menėje meldė šventosios dvasios dovanos. Meilės tekmė tarp tėvo ir sūnaus dvasioje palytėjo mūsų istoriją. Kristus traukė mus prie savęs, kad išgelbėtų. Tikėjimo centras yra Jėzaus iš moters gimusio Dievo sūnaus per šventosios dvasios dovanojimą vedančio mus į vaikystę išpažinimas. Taigi Marija yra motina ir tiems, kurie įtikė Kristų, pavyzdys įtikėjusiems ir ji dėl to vadinama apaštalų karalienė. Ji yra tobulas mokinio paveikslas. Ji, kaip ir minėjome, yra žmogus, kuris savo veikimu parodo, kaip tikėjimas gali būti įkūnijimas. Marija dalinasi savo patirtimi, kaip Evangelija sako, ji skubiai iškeliavo į Kalnyno miestą pas savo giminaitę Elžbietą pasidalinti savo džiaugsmu. Na, o kaip liaudės priežodis sako, pasidalintas džiaugsmas tampa dvigubas. Marija seka Jėzų jo veikime. Štai išgirdus iš vestuvių dalyvių, kad nebėra vyno, ji tai perduoda savo sūnui, o vėliau paragina jo mokinius, darykite, ką jis jums lieps. Tikėjimas, kuris pasireiškia per veikimą, priartina Dievo pajautą, kuris ir yra žmogaus laimės patirtis. Taigi, Dievas tarsi tampa tokiam žmogui, ko neapčiuopimas, nes jis mato to tikėjimo įsikūnijimą. Dar daugiau, tai yra užmezgimas santykio su tuo, kuris tame tikėjime pradeda aktyviai veiktis, tai reiškia Dievas. Tikėjimas žmogui pasireiškia štai pavyzdžiui viltimi arba meilės ir teisingumo darbais. Senasis ir Naujasis testamentai visu savo turiniu yra žinios apie tikėjimą, viltį ir meilę. Ir tiesą sakant, įspėjimas tiems, kurie nesiskaito su šia tikrove. Iš kur tas tikėjimas ir viltis? Aišku, iš patirties. Štai senoji Izraelio tauta Dievo ištikimybės vedama per tyrus neapleidžia nei vieno, kurie nori su juo susitikti, yra užregistruota Dievo veikimo istorija. Mes pasitikim, kad ta istorija gali tapti ir manaja. Taigi, pasitikėdami Dievo ištikimybę, žmonės pagerbia patį Dievą. Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra tas patvirtinimas jo mokiniams, kad egzistuoja būdas amžinai gyventi su Dievu už mirties vartų, nes yra prisikėlimas. Štai krikščioniška viltis ir yra pažymėta tokiomis dorybėmis, kaip kantrybė, ištvermė, ištikimybė, buvimas pasiruošusiu viešpaties ateimo dienai, visos tos savybės, kurios labai mums reikalingos ir kasdieniniam gyvenime. Kitai žodžiais tariant, tikintysis išlavėja, laikydamas tikėjimo gyvenimo reikalavimu, jis išlavėja ir kitiems kasdienybėje susidurimiems dalykams, kaip pavyzdžiui, nuoskaudas nukesti arba kantrybėje ištverti kokį nors sunkumą, nes tikintis gyvendamas su Dievu iš tikrųjų jau turi patirti šitų dalykų ir jie jam nėra naujiena, jam duoda tarsi tam tikrą, sakytume, užnugarį, kada yra bet koks išbandymas. Laimė, apie kurią kalba šis skyrelis, tikėjimo laimė, pasireiškia viltimi. Ji yra ta varomoji jėga ir tikėjimo, ir gyvenimo, nes verčia žmogų ieškoti Dievo buvimo ir jo šlovės pėdsakų, pašvęsti save jo karalystės statybai. Istorija krikščioniui nėra tik pasikartojimas nuolat tų pačių įvykių, be jokių siurprizų, bet pašaukimas būti pasaulio istorijos tiesiog atbaigimo dalyviais. Krikščioniška viltis nėra tik laukimas amžino įvykių pasikartojimo, bet laukimas įsipildymo, kur Dievas yra paruošęs daug didžių staigmenų. Kristaus mokiniai yra tie, kurie pašaukti būti Dievo bendradarbiais pasaulio istorijos kūrime. Jis nori, kad mes naudotume visas savo kūrybines galias, veikdami laisvai ir aktyviai istorijos vyksme. Taigi viltis laukia ne pasikartojimo tų pačių įvykių, bet kažko naujo, realybės, kuri vis labiau atskleidžia Dievą mums. Mergelės Marijos pavyzdys tai rodo, kad per ją prasideda nauja pasaulio istorija, bet prasideda dėl jos tos žmogiškos kokybės, kuri pasireiškia tuo atvirumu Dievui, sakant taip viešpatė, aš pasiruošus naujam tavo veikimo etapui, esu pasiruošus pagaliau tavo veikimui mano gyvenime. Todėl, kai žmogus įsijungia į tokį veikimą, jis darosi jau nebe pagaunamas, kaip sakyti, jis tiesiog eina visai kitu tempu, jo gyvenimai gauna visiškai kitą kokybę. Todėl ta vilties dorybė, kuri neša žmogų ir atitinka tą laimės troškimą, kurio mes visi taip ilgimės. Jeigu būtų klausimas, kas nenorit būti laimingi, tai beveik būtų nesuprastas toks žmogus. Visiems labai aišku, kad visi nori būti laimingi, net ir tie, kurie šiuo metu, pavyzdžiui, yra įkalinimo įstaigoje, jie irgi nori būti laimingi ir norėjo būti laimingi. Problema buvo, kad priemonės buvo blogos, neteisingos, bet tikslas buvo tas pats – laimė. Aišku, su priemonėm mes turime problemų dėl to, kad žmogus įtiki, kad jis geriau žino, daugiau supranta, negu tai, ką jam siūlo, pavyzdžiui, tūkstantmetė žmonijos patirtis kartu keliaujant su Dievu. Ir dažnai žmogus, nurašydamas visą šitą patirtį, pradeda kone žmonijos evoliuciją iš naujo, nuo akmens amžiaus, ir moralinė prasme, ir supratimo prasme. Taip, jis turbūt atras įvairiausių, sakytume, atradimų, o, matai, taip reiktų daryti. Bet kur yra tempas to žmogaus, kuris priima tą, nekvestionuodamas ir jau eina į priekį, ir kur yra žmogaus gyvenimas to, kuris to nepriima ir eksperimentuoja savo trumpu gyvenimu, nepasinaudodamas tą išmintim, kuris sklinda, pavyzdžiui, iš Siracido knydos, arba Koheleto. Tiesiog apsimoka, liaudiškai tariant, pasinaudoti. Jeigu tikim fizikos, matematikos vadovėliais ir nebekartojam tų pačių bandymų, eksperimentų, atseit galbūt jie meluoja apie tos dėsnius, tai kodėl tos pačios logikos nepritaikyti ir moraliniams dėsniams, kurie paliudyti dažniausiai žmonijos bloga patirtim, padarant klaidas, ir tos klaidos surašytos, pavyzdžiui, Senajam Testamente, skaitant, plaukai kartais šiaušiasi. Žmonės sako, o dangau, kaip gali būti čia šventas raštas, tokius dalykus rašo. Žinot ką? Tai yra knyga apie žmogų. Toks yra žmogus, dėmesio. Jeigu dar nežinot, galit susipažinti. Toks aš esu be Dievo. Iš tikrųjų, tai yra istorija, kurioje yra daug skausmo, nevilties, daug praradimų. Bet jeigu ta istorija žmogaus yra jungiama su Dievu, jinai pasidaro šventa. Netgi tautos istorija šventa. Galėtų kas nors paprieštarauti. Vat jau Izraelio istorija šventa, o jau Lietuvos istorija nebe šventa. Kas čia per reiškinys? Aišku, kad ta istorija buvo užrašyta ne tik tai tam lygmenį, kuris yra horizontalus, bet ir tam, kuris vertikalus, reiškia, buvo apmastyti visi įvykiai Dievo akivaizdoj. Ir įžvalgos užregistruotos, kad nedaryti per naują klaidų, o eiti į priekį. Štai ta dėl to tauta gan greitai iškilo kitų tautų tarpe, o paskui davė pagreitį didžiai tautai, kuri vadinasi Dievo tauta bažnyčia. Viltis, kuri yra įdėta Dievo į mūsų širdį, į kiekvieno žmogaus širdį, apima tą veikimą link dangaus karalystės. Apsaugo nuo nevilties, palaiko, kai jaučiamės apleisti, atveria širdį laukti amžinosios laimės. Pagaliau viltis apsaugo tikintį nuo baimės, įgalina žmogų gyventi dabartiniai įtampos būsenoj. Tas žmogus nėra paliestas tos tragiškos beprasmybės, kuri žmogų gali palies, kai ne gyveni su Dievu, bet jis turi supratimą, kuris klinda guodžiančiais viešpatie žodžiais. Viskas bus gerai. Teologas Teilhard de Chardin yra taip pasakęs: pasaulis priklauso tiems, kurie gali pasiūlyti didesnę viltį. Ar yra didesnė viltis kur nors pasiūlyta negu ta, kurią mes švenčiame Velykose, negu ta, kuri užregistruota Evangelijose, negu ta, kurią mes švenčiame bažnyčios liturgijoje, iškilmingai skaitydami tuos raštus, ir pagyvindami bei sustiprindami mūsų dienas, savaitės dienas, gyvenimo mėnesius bei metus. Mums reikia to skaitimo, nes mes sudabartinam viltį, kad įkūnytume ją ir taip patirtume laimę. Tikėjimas nėra tik tai sąvokos, žinios, informacija. Tikėjimas yra tik ėjimas, reiškia veikimas. Ir tikinti žmogus veikdamas patiria tai, ką popiežius Pranciškus enciklikos skyrelį pavadina laiminga įtikėjusi. Taigi, brangūs klausytojai, baigėme šios gražios tikėjimo metams skirtos enciklikos komentarą, kuris yra skirtas tikėjimo slėpiniui aptarti. Komentarą, kuris kalba apie tai, kągi aš galėčiau daryti, kad tikėjimas manyje stiprėtų. Pabaiga, kurią popiežius Pranciškus užbaigė encikliką, skamba malda, kurią ir aš noriu, brangieji, užbaigti šį laidų ciklą. Padėk, o motina, mūsų tikėjimui, atverk mūsų klausą žodžiui, kad atpažintume mus šaukiantį Dievo balsą, sužadink mūsų norą sekti jo pėdomis ir palikti gimtą į kraštą atsiliepiant į jo pažadą. Padėk mums leisti save palytėti jo meiliai, kad jį galėtume palytėti tikėjimu. Padėk mums visą save jam patikėti, tikėti jo meilę, ypač išbandymų ir kryžiaus akimirkomis, kai mūsų tikėjimas pašauktas bręsti. Pasiek mūsų tikėjime prisikėlusiojo džiaugsmą. Primink mums, kas tiki, niekada nėra vienas. Pamokyk mus regėti Jėzaus akimis, kad jis būtų šviesa mūsų kelyje ir ta tikėjimo šviesa mumyse nuolat auktų, kol ateis diena be pabaigos. Pats Jėzus Kristus, tavo sūnus, mūsų viešpats. Tokia malda popiežius Pranciškus baigė encikliką Lumen Fidei. Na, o mes, brangūs klausytojai, baigiam šią laidą Tikėjimo vartai. Iki naujų susitikimų. Prie mikrofono buvo vyskupas Kęstutis Kėvalas. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Tikėjimo vartai.